В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. В Києві 21 година. І вас вітаю я, Мар'яна Драч. Демарш афганців «Чому ветерани» повернулися спиною до президента.
Ми повернулися спиною до системи.
Про причини арешту сьогодні завершилися судові дебати у справі Юрія Луценка.
Пацани прокурори. Дозволяю собі назвати їх пацанами, бо їхній керівник і виконавець цього судилища – пацан конкретний.
В Ірані заряджають реактори ядерним паливом. І про це докладніше на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин, який для нас підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Сьогодні під час урочистої церемонії афганці на знак протесту розвернулися до президента Віктора Януковича спиною. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив сьогодні на судовому процесі над ним, що не потребує жалості і нічого не просить у суду. Він додав, що не кається, бо немає за що каятися і не бачить ніякого злочину, який він скоїв би. Детальніше про події на афганській церемонії і на суді над Луценком наступними хвилинами передачі «Свобода сьогодні». Колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває в Качанівській колонії в Харкові, дала згоду на ознайомлення з попередніми висновками щодо стану її здоров'я від німецьких лікарів усіх членів міжнародної комісії, заявила сьогодні голова цієї комісії, заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко, журналістам у Харкові. За її словами, попередні висновки німецьких лікарів Тимошенко передав її лікар із пенітенціарної служби. Крім того, за словами Моїсеєнко, Тимошенко просили дати згоду на ознайомлення також українських лікарів із висновками іноземних колег, і Тимошенко врешті погодилася на це. За словами Моїсеєнко, затримка в продовженні обстеження колишнього прем'єра канадськими лікарями була зумовлена саме цим. Крім того, начальник управління охорони здоров'я Державної пенітенціарної служби Євген Поляков повідомив, що обмеження в побаченнях із захисником і дочкою Тимошенко під час роботи медкомісії пов'язані з міркуваннями безпеки. Доки комісія працюватиме, колишня прем'єр не зможе з ними зустрітися. Раніше сьогодні захисник Тимошенко Сергій Власенко, а також її донька Євгенія, що теж має статус захисника, заявляли, що їх не допускають до Юлії Тимошенко. Зокрема, Євгенія Тимошенко заявила.
Мене вже другий день не пускають до неї.
Сказала Євгенія Тимошенко. Ми не знаємо, що там відбувається. Вчора, сказала вона, незаконно, за її словами, не пустили Власенка. Що відбувається, ми не знаємо, під яким тиском вона перебуває там.
Яким давлінням вона знаходиться там,
заявила Євгенія Тимошенко. Російська компанія «Газпром» та Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відновили переговори, повідомила сьогодні прес-служба «Газпрому». За цим повідомленням, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер прийняв голову правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна. До подій у світі прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху звинуватив сьогодні Іран у терористичній діяльності. Виступаючи в парламенті, він заявив, що агресію, за його словами, Ірану необхідно зупинити до того, як вона пошириться на інші країни. Іран є найбільшим у світі експортером терору. Саме цими днями іранські терористичні дії стали видними очам усіх. Іран підриває стабільність усього світу, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху. Так він прокоментував нещодавні вибухи в столицях Індії та Таїланду та попередження вибуху в Грузії. В усіх випадках, за даними спецслужб, об'єктами нападу мали стати саме ізраїльські дипломати. Такі на цей час головні новини.
А більше про події в світі та в Україні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. З новинами був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Ветерани війни в Афганістані повернулися до президента Віктора Януковича спиною, коли той покладав квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. Причиною для демаршу стало урізання соціальних виплат, а також те, що пам'ятник зранку був оточений працівниками держохорони, і афганці були змушені кілька годин чекати можливості підійти до нього. Ті з ветеранів, хто підтримує чинну владу, кажуть, що акції їхніх колег інспіровані опозицією. Чи це так? З'ясував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні вранці, з нагоди 23-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану, у Києві до пам'ятника воїнам-афганцям прийшло кількасот ветеранів. Проте покласти квіти вони не могли, оскільки за 50 метрів від пам'ятника їх зупинив кордон працівників держохорони. Квіти мав покладати президент Віктор Янукович. Через це афганці більше ніж півтори години простояли на морозі, чекаючи своєї черги. За словами заступника голови ветеранської організації «Ніхто крім нас» Володимира Сердюка, їм сказали, що їх немає в списку.
Якщо президент приїхав віддати дань уваження живим і павшим,
якщо президент приїхав шанувати загиблих і живих, то ось ми на місці. А якщо це порожній ритуал, то перенесіть пам'ятник в адміністрацію президента.
Відтак, коли до пам'ятника прибули президент та інші державні керівники, пролунала команда кругом, і ветерани-афганці демонстративно повернулися до представників влади спиною. В інтерв'ю Радіо Свобода Володимир Сердюк пояснив, що подібним чином вони відреагували не так персонально на президента, скільки на систему, що утискає їхні права.
Ми не к президенту поворачились спиною, ми повернулися спиною к системі.
Ми повернулися спиною до системи. Якщо нам урізають наші пільги та позбавляють можливості відстоювати свої права у суді, то це влада до нас спиною повернулася.
Це власть к нам давно спиною вже.
Ветерани-афганці кажуть, що до них підійшла і вибачилася за створені державною охороною незручності радниця президента Ганна Герман. За словами Володимира Сердюка, останнім часом через заходи безпеки під час прибуття перших осіб держави афганці дедалі частіше відчувають себе чужими на власних урочистих заходах. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров висловив здивування із приводу демаршу афганців, а голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький, який покладав квіти разом із президентом, висловив жаль, що деякі афганські організації політизували акцію пам'яті і назвав активістів «Ніхто крім нас» політичною підтанцьовкою Наталії Королевської. Володимир Сердюк визнає, що «Ніхто крім нас» має контакти з опозиційними політичними діячами, тоді як Сергій Червонописький із владою.
Якщо ми підтанцьовка Королевської, то чия тоді він підтанцьовка? У нього все нормально з партією влади. Вони разом вінки покладають, списки складають.
Ветерани-афганці мають наміри в подальшому відстоювати свої соціальні права, наголошує Володимир Сердюк.
Ми не збиралися ламати паркан під Верховною Радою. Ми хотіли довести до відома влади, що ми є. Ми послідовно боротимемося за свої права будь-якими методами.
Політтехнолог Олексій Голобуцький стверджує, що як опозиційні, так і провладні політичні сили намагаються співпрацювати з громадськими організаціями, які об'єднують чорнобильців чи афганців. Проте, коли йдеться про їхні особисті інтереси чи подібного роду пам'ятні дати, то ветеранські організації діють передусім із власної ініціативи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваша думка на свободі. Чи достатньо українська держава допомагає афганцям?
Дивишся, афганці погано живуть. На ліки не вистачає.
Думаю, ні, недостатньо забезпечити. І пенсію, і медичне лікування на певному рівні такому, як вони того заслуговують. Адже не зі своєї волі вони пішли на чужу війну. Україна повинна дбати про своїх людей.
Підходити диференційовано. Одна річ, що ті, хто справді є прикуті до інвалідних візків, і ті, які не мають за що жити, і люди, які досить забезпечені, які, кажуть, пороху не нюхали там в Афганістані. А тим, хто справді цього потребує, треба їм приділяти більше уваги. Тому що, в всякому разі, будь-яка людина, яка постраждала на війні, вона повинна бути забезпечена.
І так вважають перехожі у Києві.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в Печерському суді Києва завершилися судові дебати у справі Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ. Його звинувачують, зокрема, у зловживанні посадою та перевищенні владних повноважень. На дебатах захисники екс-міністра і сам Луценко спростовували кожен пункт обвинувачення, а головною провиною підсудного називали те, що опозиціонер нібито дратує чинного президента Віктора Януковича. За перебігом суду спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Представники державного обвинувачення у справі Луценка, які вимагають ув'язнити його на 4,5 роки з конфіскацією майна, ґрунтують свою позицію лише на даних досудового слідства, вважає сам обвинувачений Юрій Луценко. Але оскільки всі допитані у суді свідки змінили свої покази, а значна частина документів виявилася недостовірною, судове слідство не заслуговує на довіру, сказав Луценко.
Я просто взяв заключну частину обвинувального висновку і нарахував у ньому небагато, а всього-навсього 61 брехня прокуратури спростовано в ході показів судового слідства. Було порушено спокій Віктора Федоровича Януковича, більш нічого. Не приступлю, ні святкування дня міліції, ні неправильний ОРС. Мій язик їм не дає спокою. Мій розум, і в кінці кінців, моя сила волі.
Ствердження, що кримінальне переслідування екс-міністра МВС з боку прокуратури нібито замовив президент України Віктор Янукович, почала свій виступ і представник захисту та дружина Юрія Луценка Ірина.
Шановна преса, пацани і прокурори, дозволяю собі назвати їх пацанами, бо їхній керівник і виконавець цього судилища, пацан конкретний, сказав главний пацан Луценко буде сидіти в тюрмі, єсть, поки сидить мій чоловік 417 днів в тюрмі.
Захисники Юрія Луценка оголосили і спростували кожну тезу обвинувального висновку проти нього, згадуючи, зокрема, і про тиск на свідків, і про нез'ясоване походження частини документів, що мають доводити його провину. На попередніх засіданнях представники державного обвинувачення говорили, що їхню позицію повністю підтверджують і показання свідків, і матеріали справи. Прокурор Дмитро Лобань.
Стосовно свідків, вони висловлюють багато свої особисті якісь міркування чи позиції, але саме головне, вони підтверджують якраз фактичні обставини перебігу подій. Всі документи, які ми надавали, це документи, які спрямовані на встановлення об'єктивної істини.
Суддя Сергій Вовк оголосив перерву у розгляді справи Юрія Луценка до завтра 9 години ранку. На наступному засіданні за законом підсудний має виступити з останнім словом. І лише після цього колегія суддів зможе оголосити вирок. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. В прямій телевізійній трансляції в присутності президента країни в Ірані розпочалося завантаження ядерного реактора. Одночасно іранська влада повідомила, що припиняє постачання нафти до 6 держав Європейського Союзу. Захід критикує іранську ядерну програму за непрозорість і підозрює Тегеран у планах створення ядерної зброї. Нещодавно Євросоюз вирішив накласти свої жорсткіші санкції на Іран. Про конфлікт докладніше розповідає Марія Щур.
Ідучи на конфронтацію з західними країнами, Тегеран продовжує свою ядерну програму. Зарядження ядерного реактора на півночі Тегерана ядерним паливом місцевого виробництва стало головною телевізійною подією дня, яку транслювало іранське державне телебачення в прямому ефірі. Президент країни Махмуд Ахмадінеджад використав телевізійну можливість для словесного нападу на західні країни.
Західна критика іранської ядерної програми – це просто привід. Якщо ми її відкладемо, вони знайдуть інший. Вони говорять, що хочуть вести з нами переговори. Але чи дійсно вони цього хочуть? Чи вони просто хочуть посадити нас за стіл переговорів та сказати «підписуйте те, що ми вам скажемо». Що це за переговори?
Також Ахмадінеджад заявив, що Іран додав 3000 центрифуг до програми збагачення урану. Таким чином, загальна кількість центрифуг становить 9000. Одночасно Тегеран повідомив, що він скоротить постачання нафти до 6 країн ЄС – Нідерландів, Іспанії, Італії, Франції і Португалії. Речник комісара ЄС з енергетичних питань заявив, що ці країни в разі необхідності планують звернутися до Саудівської Аравії для покриття дефіциту. Загалом європейські країни імпортують 18% своєї нафти з Ірану, хоча цифри по окремих країнах сильно відрізняються, і південні країни Євросоюзу найбільше залежні від поставок з Ірану. Одночасно речник ЄС підтвердив, що Іран надіслав офіційного листа до координатора зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон, у якому йдеться про те, що Іран знову готовий сісти за стіл переговорів із 5 постійними членами Ради безпеки ООН і Німеччиною. Останні переговори у цьому форматі відбулися у Стамбулі рік тому. Раніше посол Ірану в Україні Акбар Гасемі Алі-Абаді повідомив одному із українських інформаційних агентств, що в Ірані працюють десятки українських вчених і фахівців у галузі ядерної енергетики. Щоправда, він уточнив, що вони працюють на іншій станції, що розташована в Бушері, на південному заході Ірану. Ця співпраця, за словами посла, розпочалася ще у радянські часи. Пізніше Україна під тиском Вашингтона була змушена відмовитися від офіційної співпраці у добудові Бушерської АЕС. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі в «Свободі сьогодні» ви зможете почути від прихильника до різкого критика Михайло Горбачов про Володимира Путіна.
У них є що терять. Ну, я не теряв мільярди. І він вже навіть розсуждає на ту тему, як повернути ці гроші.
Одеська міліція може силоміць привести журналіста на допит у справі про пошкоджені вікборди президента.
Я можу сказати, що це відверта брехня.
На стрітення у Львові чути автентичну пісню. Концерти безкоштовні. І докладніше про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Михайло Горбачов – ініціатор історичної перебудови часів СРСР, котра привела до краху Союзу на очах у його першого і останнього президента. З приходом в Кремль Володимира Путіна Михайло Горбачов на початках підтримував кроки нового президента зі стабілізації становища в Росії і мав сподівання на розвиток демократії в державі. Але надалі Горбачов зрозумів, що новий режим навіть не збирався йти шляхом демократизації. Тому від підтримки Путіна Горбачов перейшов до гострої критики цього лідера, роль котрого він вважає вирішальною у російській системі влади. І ось Михайло Горбачов про це каже в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я думаю, що в даному випадку лідер, його роль вирішальна. Він її систему створював і створює під себе. Це він використав у Конституції ті самі моменти, від котрих нашу Конституцію необхідно очистити. Я маю на увазі, що вона, Конституція, сьогодні дає у цілому самодержавні права першій особі. Це нікуди не годиться, і мені здається, що цим доведеться зайнятися. Якщо він, Путін, не бажає, то ось ця болотна експедиція, Сахаровська, мітинги протесту, вони поштовх дали всьому суспільству, і це буде продовжуватися. А якщо реакції не буде, то вона вийде і на площі вийде, на наметові містечка, на що завгодно.
І на палатки, на що угодно.
Чи ви вважаєте, що Путіну необхідно залишатися при владі?
Я вже казав, що йому необхідно робити,
відходити з політики. Я не змінюю цю точку зору, але я думаю, що тепер він не піде. Тепер вже необхідно виходити з того, що він залишився. І я виходжу з цього, йому необхідно щось робити. Він взагалі, кажучи, сам себе загнав. Ти залишаєшся, ти не реагуєш, ти сприймаєш поради взагалі як недопустимі. Він розійшовся геть. Він же сказав президенту Горбачову, треба язик прикусити. Тобто взагалі з ланцюга зірвався чоловік. Я думаю, якщо він візьметься, от він скільки наговорив зараз, а якщо він це просто влаштував для говорильні, для відвернення уваги і нас за дурнів рахує, ну, я думаю, він тоді вже програв.
Уже так програв.
Наскільки Путін, на вашу думку, готовий до силового розв'язання проблем?
Я думаю, що він не піде на це. За страху. Якраз за цього він не піде на це. Якраз страх, щоб застосувати силу, а потім відповідати за це. Вже вступає нове покоління, і з ними треба рахуватися.
І з ними треба вважатися.
Ви бачите Путіна як такого, що тримається за владу за мільярдів? Чи потрібні йому якісь гарантії у разі відходу?
Він саме такий. Звичайно, у них є що втрачати. Я втрачав владу, становище, але я не втрачав мільярдів. Я їх не мав, але у нього є обмеження. Він два терміни відслужив, і треба було вже не повертатися, продовжувати вже. Треба було іншим зайнятися. Він повертається. Я думаю, що йому доведеться зайнятися поверненням мільярдів, і він навіть вже говорить на цю тему, як повернути ці гроші. Це питання постане, і тепер його необхідно ставити. Якщо він не вирішив цього, йому треба допомогти це вирішити.
Якщо не рішився, йому треба допомогти рішитися.
І ось так бачить ситуацію в Росії колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, який спілкувався з нашими колегами з російської редакції «Радіо Свобода». Цього року в Юрмалі може не відбутися популярний на пострадянських теренах пісенний конкурс «Нова хвиля». Чому саме, ви зможете почути докладніше у нашій наступній передачі «Європейській свободі», яка розпочнеться на цій же хвилі через 10 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Редактор інтернет-видання «Погляд з Одеси» Ігор Столяров спростовує інформацію міліції про те, що він ухиляється від спілкування з правоохоронцями. Одеська міліція попереджає про те, що журналіста можуть привести на допит примусово. Йдеться про кримінальну справу про зіпсовані бікборди президента Віктора Януковича, розслідування якої з січня ведуть одеські правоохоронці. Новину одним із перших повідомив сайт, який редагує Ігор Столяров. Міліціонери кажуть, що хочуть бачити його на допиті як свідка і що він двічі ігнорував запрошення. Ігор Столяров пояснив Радіо Свобода, як він бачить цей конфлікт.
Я можу сказати, що це відверта брехня, тому що офіційно слідчий капітан міліції Сергій Лисий викликав мене на допит один раз. Я отримав повістку, в якій зазначена була дата 13 лютого, 11 година. Саме в цей час я прийшов до міського управління міліції і мав намір зайти до кабінету номер 2, де працює слідчий. Але перед входом в управління мене зупинив охоронець, який не впустив мене туди, сказав, що зателефонує до пана слідчого, і після цього я до нього зайду. Його 4 спроби додзвонитися до слідчого не мало успіхів. Після чого я запитав у охоронця, ну що мені робити, він мені сказав, що ви вільні. Я сказав, добре, перекажіть, будь ласка, пану слідчому про те, що я приходив, я законно смахняна людина. Тим не менше, ми бачили, що Одеська міська міліція вдається до інсинуації.
Міліція заявляє про те, що в повісті був зазначений номер мобільного телефону слідчого. Скажіть, будь ласка, чи це так, чи ні? І чи ви зв'язувалися після цього зі слідчим? Чи ви прямо з ним говорили по телефону?
Значить, після цього до мене ввечері цього ж дня зателефонував слідчий і запитав, чому я не прийшов. Я йому пояснив ситуацію, він сказав, добре. Але нам необхідно зустрітися. Я сказав, що для того, щоб зустрітися, треба мати офіційне запрошення. Це треба мати ще раз повістку. Я її досі не отримав другий раз. Але, тим не менше, це не заважає пану слідчому робити заяву про те, що вона двічі запрошувала, і я ігнорував це запрошення.
Одеська міліція заявила про те, що викликала вас як свідка, і про те, що ніякого політичного підґрунтя в розслідуванні справи немає. Йдеться, звичайно, не справу щодо вас, а справу про пошкодження рекламних щитів з вітаннями від президента України. Яке підґрунтя у цій справі бачите ви?
Я думаю, що мною ситуація не обмежиться, тому що коли я мав телефонну розмову з капітаном Сергієм Лисим, він сказав мені буквально наступне. Я йому сказав про те, що я перепрошую, але не лише інтернет-газета «Погляд з Одеси» написала, надрукувала фотографії з зіпсованими бікбордами Віктора Януковича. І це зробили багато різних одеських ЗМІ. Він мені сказав буквально наступне, цитую: ну, значить, будемо допрашувати всіх остальних, тих многих журналістів, які об этом писали, кінецитати. Просто це спроба залякати журналістів і зробити так, аби працівники ЗМІ подумали перед тим, як щось писати.
Так вважає одеський журналіст Ігор Столяров. Сподіваємося почути і точку зору одеської міліції.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні міжнародний день онкохворих дітей. Зупинити смертність дітей від раку. Таке, на перший погляд, неймовірне завдання поставили перед собою медики Рівненщини. Його можна вирішити, вважають лікарі, зі застосуванням сучасних технологій у діагностиці та лікуванні. Але без благодійників у цій справі не обійтися. При цьому важлива допомога надходить не лише від багатіїв, але й від кожного небайдужого. Репортаж із Рівного Валентини Одарченко.
Найменшому пацієнтові на час початку лікування в радіологічному центрі Рівненського обласного онкодиспансеру виповнилося рік і три місяці. Лікарі вперше в Україні ризикнули започаткувати сеанси опромінення хворих дітей. Для цього вони застосовують мінімальну анестезію. Завідувачка відділення променевої терапії онкологічного диспансеру Тетяна Щегловська розповідає, першою перемогою стало успішне завершення лікування 4-річного Іллі Шкіндера з Володимирецького району.
Дитинка лікується з 4 місяців в інституті Філатова. Ми опромінювали цю пухлину. Це було досить складно для нас. І ось буквально місяць назад мені зателефонували з інституту Філатова і сказали, що ми добилися разом з вами успішного лікування. Пухлина зникла взагалі. Це, ви знаєте, цей випадок дав нам таке більше натхнення до маленьких діток, тому що від діток всі відмовляються, тому що це ризиковано дуже.
Сьогодні у Рівному лікують хворих з Кривого Рогу, Дніпропетровська, Луцька, Тернополя, Хмельницького, Луганська. Адже з появою нового комплексу діагностичної, плануючої та лікувальної апаратури тут вдалося змінити підхід до лікування онкозахворювань. Для Насті Кукси за 2 роки відділення онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні стало другою домівкою. А от спочатку було непереливки, зізнається школярка.
Я лежала в реанімації, було дуже сумно без мами, звісно. Потім мене перевезли в палату і стало мені легше вже.
Не боялась?
Не всі пункції без наркотиків.
Що ти хочеш більше всього?
Здоров'я.
У те, що ця кучерява дівчинка пройшла всю хімію і масу неприємних і болючих процедур, нині важко повірити. Настина мама, рівнянка Оксана Кукса, розповідає, дончин діагноз спочатку був сприйнятий у сім'ї як вирок.
Ми поступили в важкому стані і в нас щодня йшло 2000 гривень. Безнадія була, але дуже багато людей допомогли. Під нас пішло більше 250 тисяч гривень на все лікування. Тобто нашої сім'ї хватило на декілька днів, а потім почали підключатися люди.
Допомога онкохворим дітям з держбюджету забезпечується на третину. Однак жодна дитина за минулий рік не вийшла з відділення хворою. На теренах Рівненщини працюють компанії, які з кожного проданого товару відраховують для онкохворих дітей кошти. Допомогу координує місцеве управління у справах сім'ї і молоді. Тут існує кілька благодійних фондів, котрі займаються лікуванням онкохворих дітей. Заступниця голови правління фонду «Скарбниця надії» Мар'яна Рева розповідає, що ідея системно допомагати онкохворим дітям з'явилися в неї саме під час здачі крові для дівчинки, яка нині вже одужала. Волонтери намагаються достукатися до серця звичайної людини, яка кожного дня йде до магазину і може кинути в скриньку гривню чи дві.
Насправді з цих коштів збираються дуже великі пожертви.
Про те, як допомагають онкохворим дітям на Волині, ми чули з репортажу Валентини Одарченко. На стрітиння львівські етноколективи, зокрема фольклорний гурт «Коралі», започатковують коралівські вечорниці у Львівському палаці мистецтв. Щомісячні концерти автентичної української пісні та танцю відбуваються безкоштовно. Чому музиканти вдалися до мистецького волонтерства? Про це зі Львова Галина Трищук.
Коралівські вечорниці – своєрідний виклик владі. Протест львівських митців щодо проросійської культурної політики в Україні. Адже на жоден культурний захід, який організовується за кошт держави, не запрошують музикантів, які виконують, підтримують і популяризують автентичну українську культуру, наголосила учасниця етногурту «Коралі» Галина Похилевич. Разом з іншими учасницями колективу вона ініціювала щомісячні концерти автентичної музики. Львів'яни вчитимуться автентичних танців – гречаники, горлиця, голубка, коломийки, аркан, молодичка, литовський танець ойра, давніх традицій і пісень. Вечорниці безкоштовні, зазначила Галина Похилевич.
Ми задумалися над тим, що самоідентифікація можлива тільки шляхом активізації національної такої культури, глибинних пластів, власне, якими ми займаємося разом з гуртом «Коралі». Це є тест на українськість в дії. а не в балачках.
Гурт автентичної музики «Коралі» 10 років не лише популяризує давню музику і танці, але й бере участь у фольклорно-етнографічних експедиціях. У доробку колективу обрядові і необрядові народні пісні із різних українських регіонів, виконавці якомога точно дотримуються давньої манери співу і діалекту. У давніші часи вечорниці були єдиним дозвіллям українців, розповідає етнограф і музикант Лариса Лукашенко. Проводили їх довгими зимовими вечорами.
У буднях збиралися дівчата прясти чи вишивати. Потім приходили хлопці, і вони складчину якось там дівчата приносили якусь їжу. Хлопці запрошували музикантів за свій кошт. Таким чином вони проводили своє дозвілля.
І на цьому ми ставимо крапку у «Свободі сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Залишайтесь на тій же хвилі.